Arthur Conan Doyle, Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին, ռուսերենից թարգմանեց Հովանես Գևորգի Ղուկասյանը, Ռեգետյան Սկվայրներ, Մաս առաջին. Այդ ժամանակ ընկերս Շերլոք Հոլմսը տակավին չէր ապաքինվել 1887 թվականին ստացած նյարդային գերհոգնածությունից. Նիդերլանդա սումատրական ընկերության աղմուկ հանած պատմությունն ու բարոն Մոպերտիուսի վիթխարի խաբեությունը բավականաչափ թարմ է հասարակության հիշողության մեջ և չափազանց սերտորեն է կապված քաղաքականության ու ֆինանսների հետ, որպեսի հնարավոր լինի պատմել այս նոթերում։ Սակայն դա անուղակի պատճառ դարձավ մի արտակարգ և հանելուկային գործի, որը հնարավորություն տվեց ընկերոջս ցուցադրելու հանցագործության դեմ իր մղած մշտական պայքարի բազմաթիվ զենքերից մեկը ևս։ Ապրիլի 14-ին, ինչպես նշված է իմ գրառումներում, Լիոնից հեռագիր ստացա, որ Հոլմսը հիվանդ պառկած է։ Գյուլոնշ հյուրանոցում։ Մի օր չանցած արդեն այնտեղ էի, հյուրանոցի իր համարում և թեթևացած համոզվեցի, որ սարսափելի ոչինչ չկա։ Սակայն երկու ամսից ավելի ձգձգված հետաքննությունը, որի ընթացքում Հոլմսն աշխատել էր օրական 15 ժամ, իսկ պատահել էր նաև մի քանի օր անընդհատ, առանց հանգստանալու, քայքայել էր նրա երկաթյա օրգանիզմը։ Նյարդային ծայրահեղ լարվածությունից հետո փայլուն հաղթանակով պսակված աշխատանքը Հոլմսին չփրկեց ուժերի անկումից, և այն ժամանակ, երբ նրա անունը թնդում էր ողջ Եվրոպայում, իսկ սենյակը բառացիորեն հեղեղված էր շնորհավորական հեռագրերով, նրան այստեղ գտա դաժան մռայլության մեջ։ Նույնիսկ այն գիտակցությունը, որ ինքը հաջողության հասավ այնտեղ, ուր գլուխ չէին հանել երեք երկրների ոստիկանությունները և մատների վրա խաղացրեց Եվրոպայի ամենաճարտար խաբեբային, չկարողացավ հաղթահարել Հոլմսին տիրող անտարբերությունը։ Երեք օր անց վերադարձանք Baker Street, բայց ընկերս ակնհայտորեն կարիք էր զգում իրադրության փոփոխության, ասենք, ինձ էլ էր գայթակղում այս գարնանորերին 1-2 շաբաթով գյուղ փախչելու միտքը։ Վաղեմի բարեկամս, գնդապետ Հեյթերը, որն Աղվանստանում իմ մշտական խնամառուն էր, իսկ այժմ տուն էր վարձել Ռեյգետ ոչ մեծ քաղաքի մոտերքում, Սուրեի կոմսությունում, հաճախ էր ինձ հրավիրել հյուրընկալության։ Վերջին անգամ ասաց, որ ուրախ կլինի հյուրընկալել նաև ընկերոջս։ Խոսքս հեռվից սկսեցի, բայց երբ Հոլմսն իմացավ, որ մեզ հրավիրում են ամուրի կարգ ու կանոն վարողի տուն և իրեն ազատություն է տրվում, համաձայնեց ծրագրիս և մեր Լիոնից վերադառնալուց մեկ շաբաթ անց, գնդապետը մեզ ընդունեց իր տանը։ Հեյթերը շատ հաճելի մարդ էր, շրջագայել էր համարյա ողջ աշխարհում, և ինչպես սպասում էի, շուտով պարզվեց, որ նրա և Հոլմսի մոտ ընդհանուր շատ բաներ կան։ Մեր ժամանման օրը, երեկոյան ճաշից հետո, նստել էինք գնդապետի զինասենյակում։ Հոլմսը մեկնվել էր բազմոցին, իսկ ես ու Հեյթերը զննում էինք հրազենների ոչ մեծ հավաքածուն։ «Հա, ի դեպ», ասաց մեր տանտերը, «ապահովության համար ատրճանակներից մեկը հետս վերև կտանեմ»։ «Ապահովության»՝ հարցրեց Հոլմսը։ «Վերջերս մեզ մոտ շրջապատը սարսափեցնող դեպք պատահեց. Անցյալ երկու շաբթի կողոպտեցին այստեղի ամենահարուստ սկվայերներից մեկի, ծերուկ Էկտոնի տունը. քիչ վնաս են պատճառել, բայց մինչև այժմ գողեր ազատության մեջ են»։ «Եվ ոչ մի հետք», հարցրեց Հոլմսը։ «Առայժմ ոչ մի, բայց դա մանր գործ է. Սովորական տեղական հանցագործություն. Միստր Հոլմս, չափազանց աննշան, որպեսի հետաքրքրի ձեզ մեծ աղմուկ հանած միջազգային այն գործից հետո»։ Հոլմսը հաջողախոսությանը պատասխանեց անտարբեր շարժումով, բայց ժպիտից երևում էր, որ շոյված է։ «Ուշագրավ ոչ մի բան»՝ իմ կարծիքով ոչ մի բան։ Գողերը խուզարկել են գրադարանը և իսկապես ավարը չարժեր նրանց կատարած աշխատանքին։ Սենյակում ամեն ինչ տակնու վրա էր արված, սեղանի դարակները կոտրել էին, գրապահարանները խառնշտել և ընդամենը տարել էին Հոմերոսի մեկ հատոր թարգմանությունը, երկու ոսկեզոծ մոմակալ, փղոսկրյա ճնշած ծանը, կաղնե փոքրիկ ծանրաչափը և մի կծիկ պարան։ «Ինչ զարմանալի հավաքածու», բացականչեցի ես։ «Դե գողերը հավանաբար հափշտակել են առաջին իսկ ձեռքի տակ ընկածը»։ Հոլմսը համարեց իր բազմուցից։ «Կոմսության ոստիկանությունը պետք է ինչ-որ հետևության գար», ասաց նա։ Չէ՞ որ միանգամայն ակնառու է, որ… Բայց ես նախազգուշաբար բարձրացրի մատս։ Բարեկամս, դուք այստեղ եք եկել հանգստանալու։ Աստծո սիրուն, նոր առաջադրանք մի ստանձնեք, քանի ձեր նյարդերը չեն ամրացել։ Հոմսը գնդապետին նայեց զավեշտական հնազանդությամբ և վեր քաշեց ուսերը, որից հետո զրույցն ընթացավ ավելի հանգիստ հունով։ Միայն թե ճակատագրին հաջո էր, որպեսի ընկերոջս պահպանելու ողջ ջանքերն իզուր անցնեին, քանի որ հաջորդ առավոտյան այդ գործն այնպես ներխուժեց մեր կյանքը, որ հնարավոր չէր մի կողմ քաշվել և մեր գյուղ ժամանելը բոլորիս համար անսպասելի մի շրջադարձ եղավ։ Նստել էինք նախաճաշելու, երբ ծառայապետը մոռանալով քաղաքավարության կանոնները սենյակ ներխուժեց և հևասպար վրա տվեց։
«Նորություն լսել եք, սըր, կանինգեմների պատահածը, սըր»։
«Դարձյալ գողություն»,
բացականչեց գնդապետը և սուրճի գավաթով նրա ձեռքը սառեց օդում։
«Սպանություն»։
Գնդապետը սուլեց։
«Աստված իմ», ասաց նա։ «Ո՞վ է սպանվածը, հաշտարար դատավորը, թե որդին»։
«Ոչ նա, ոչ մյուսը, սըր, սպանված է կառապան Ուիլյամը, գնդակը կպել է ուղիղ սրտին»։
«Ո՞վ է սպանել»։
«Գողը, սըր, կարապանին սպանել է ու անհետացել, հասրել է հասնել միայն պահասենյակի պատուհանին, այդտեղ Ուիլյամը նետվել է նրա վրա և փրկելով տիրոջ ունեցվածքը կնքել իր մահկանացուն»։
«Դա երբ է կատարվել»։
«Երեք, սըր, կեսգիշերին մոտ»։
«Ա, այդ դեպքում այնտեղ կգնանք մի փոքր ուշ»։
Ասաց գնդապետը, անխռով ձեռնամուխ լինելով ընդհատված նախաճաշին։
«Կեղտոտ գործ է», ավելացրեց նա, երբ ծառայապետը գնաց։ «Ձերու Կանինգեմը մեր շրջանի ամենաազդեցիկ սկվայրն է և հարգարժան մարդ. այս դեպքը կկոտրի նրան»։ Ուիլյամը նրան ծառայում էր երկար տարիներ և լավ աշխատող էր։ Ակներև է, նույն սրիկաներն են, որ մտել էին Էկտոնի տուն»։
«Եվ գողացել այն արտակարգ հետաքրքիր հավաքածուն»։
«Այո»։
«Հնարավոր է պարզվի, որ այս գործը հոտած ձու էլ չարժե. այնուամենայնիվ առաջին հայացքից մի քիչ տարօրինակ է, չէ»։ «Պետք էր սպասել, որ գավառում գործող ավազակախումբը պետք է փոխեր իր հարձակումների տեղը, ոչ թե մի քանի օրում երկու գողություն կատարեր իրար հարևան կալվածքներում»։ «Երեկ երեկոյան, երբ դուք խոսում էիք նախազգուշական միջոցների մասին, հիշում եմ, գլխումս մի միտք ծագեց, որ գողը կամ գողերը այս շրջանը ամենավերջում կընտրեին ողջ Անգլիայում. սրանից հետևում է, որ ես դեռ շատ բան պետք է սովորեմ»։
«Կարծում եմ, նա տեղացիներից մեկը կլինի. հասկանալի է, որ նրան հրապուրել են հատկապես այս կալվածքները. այս շրջանում դրանք ամենախոշորներն են»։
«Եվ ամենահարուստները»։
«Պետք է, որ այդպես լինի. բայց Էկտոնն ու Կանինգեմներն արդեն մի քանի տարի է դատավեճ ունեն, որն իմ կարծիքով ծծել է երկուսի արյունը»։ «Ձերուկ Էկտոնը հայց է հարուցել Կանինգեմների ունեցվածքի կեսի համար, և փաստաբանները բավականին մեծ գումար են վաստակել այդ գործից»։
«Եթե գողը տեղացի է, նրան որսալը մեծ ջանք չի պահանջի»,  ասաց Հոլմսը հորանջելով։ «Մի անհանգստացեք, Ուոթսոն, ես չեմ պատրաստվում խառնվել»։
«Տեսուչ Ֆորեստերը, սըր»,
ազդարարեց ծառայապետը, բացելով դուրը։ Սենյակ մտավ ոստիկանության խուզարկուն։ Աշխույժ, առույգ, դեմքով արագաշարժ մի երիտասարդ։ «Բարի լույս, գնդապետ», ասաց նա։ «Հուսով եմ չխանգարեցի, բայց մեզ հայտնի է դարձել, որ միստր Հոմսը Բեյքեր Սթրիթից այստեղ է գտնվում»։ Գնդապետը ձեռքի շարժումով ցույց տվեց ընկերոջս և տեսուչը գլուխ տվեց։ «Մենք մտածեցինք, որ հնարավոր է դուք ցանկանաք մասնակցել, միստր Հոմս»։
«Ճակատագիրը ձեր դեմ է, Ուոթսոն», ծիծաղելով ասաց Հոմսը։
«Մենք հենց այդ գործի մասին էինք զրուցում, երբ դուք եկաք, տեսուչ. գուցե մեզ մի քանի մանրամասների հետ ծանոթացնեք»։ Երբ նա աթոռին մեկնվեց ինձ ծանոթ դիրքով, հասկացա, որ իմ բոլոր հույսերն ի դերև ելան։ «Էկտոնի մոտ կատարված գողության գործում մեզ չհաջողվեց ոչ մի բանից կարչել, բայց այստեղ բավականին նյութ կա, որպեսզի սկսենք հետաքննությունը, և չենք կասկածում, որ երկու դեպքում էլ գործել է միևնույն անձը, գողին տեսել է»։ «Այո, սըր, բայց երբ հնչել է դժբախտ Ուիլյամ Քերվանին սպանող կրակոցը, նա սուրացել է եղնիկից էլ արագ»։ «Միստր Կանինգեմը նրան տեսել է իր ննջասենյակի պատուհանից, իսկ Ալեկ Կանինգեմը նրան տեսել է ետնամուտքի աստիճաններից»։
Տագնապը բարձրացել է 12.5-րդ պակաս, միստր Կանինգեմը նոր էր պարկել քնելու, իսկ Ալեքը խալաթը հայքին ծխամորջ էր ծխում։ Նրանք երկուսով լսել են, թե ինչպես է օգնության կանչել կարապան Ուիլյամը, և միստր Ալեքը նետվել է ներքև տեսնելու, թե ինչ է պատահել։ Մուտքի դուրը բաց է եղել, և երբ նա աստիճաններով ներքև է սուրացել, տան առջև տեսել է իրար կարչած երկու մարդու։ Նրանցից մեկը կրակել է, մյուսը ընկել, և մարդասպանը նետվել է ուղիղ այգի, ճարպկորեն սողոսկել է դալար ցանկապատից և անհետացել։ Միստր Կանինգեմը իր ննջասենյակի պատուհանից նկատել է, թե ինչպես է նա փողոց նետվել, բայց հենց այդ պահին էլ տեսադաշտից կորցրել է նրան։ Միստր Ալեքը մնացել է տեսնելու, թե հնարավոր չէ արդյոք օգնել վիրավորին, և այդպիսով չարագործը հասցրել է թաքնվել։ Մեզ միայն հայտնի է, որ այդ մարդը միջահասակ է, ինչ որ մուգ գույնի հագուստով։ Ձերքի տակ ուրիշ տվյալներ չունենք, բայց մենք եռանդուն հետախուզություն ենք կատարում, և եթե հանցագործը տեղացի չէ, շուտով կհայտնաբերվի։ Իսկ ինչ էր այդ տեղանում այդ Ուիլյամը։ Մահից առաջ որևէ բան ասել է։ Ոչ մի խոսք։ Ուիլյամն իր մոր հետ ապրում էր պահակատանը։ Նվիրված ծառա էր, և մենք ենթադրում ենք, որ նա տանն է մոտեցել, մտադրություն ունենալով ստուգել, ամեն ինչ կարգին է, թե ոչ։ Եվ դա հասկանալի է, Էկտոնի մոտ կատարված գողությունը բոլորին ստիպել է զգոն լինել։ Երևում է, կողոպտիչը հենց նոր է բացած եղել դուռը, փականքը կոտրած է, երբ Ուիլյամը նետվել է նրա վրա։ Իսկ Ուիլյամը գնալուց առաջ մորը ոչինչ չի ասել։ Մայրը շատ ծեր է և խուլ, մեզ ոչինչ չհաջողվեց իմանալ նրանից։ Վիշտը նրան համարյա զրկել է գիտակցությունից, բայց ենթադրում եմ, որ նա միշտ էլ մտազուրկ է եղել, սակայն մի շատ կարևոր հանցանշան կա, նայեք։ Նա իր նոթատետրից մի կտոր թուղթ հանեց և ծնկի վրա հարթեցրեց։ Սա հայտնաբերվել է մեռած Ուիլյամի ձեռքում, սեղմված բթամատի և ցուցամատի արանքում։ Սա երևի ինչ-որ գրության մաս է։ Ուշադրություն դարձրեք, որ այստեղ նշված ժամը ստույգ համընկնում է այն ժամին, երբ խեղճը հանդիպեց իր ճակատագրին։ Ոչ այն է, մարդասպանն է խլել նրանից, ոչ այն է, նա մարդասպանից։ Գրվածը մեզ այն մտքին է հանգեցնում, որ ինչ-որ մեկին ժամադրել են։ Հոմսը վերցրեց թղթի կտորը, որի ճշգրիտ տեքստը բերում եմ ստորև։ 12.5-րդ պակաս կիմանաք այն, ինչ կարող է։ Եթե իրականում այդպես է, շարունակեց տեսուչը, ապա ծագում է միանգամայն հավանական ենթադրություն, որ այդ Ուիլյամ Քերվանը, չնայած իր ազնիվ համբավին, կարող էր գողի հետ միաբան լինել։ Նրանք կարող էին հանդիպել պայմանավորված վայրում, երկուսով կոտրել դուռը, որից հետո նրանց միջև վեճ է ծագել։ Այս փաստաթուղթը արտակարգ հետաքրքրություն է ներկայացնում, ասաց Հոմսը համակուշադրությամբ զննելով թղթի կտորը։ Գործն ավելի նուրբ է, քան կարծում էի։ Նա ձեռքերով բռնեց գլուխը, իսկ տեսուչը ժպիտը դեմքին հետևում էր, թե ինչ ազդեցություն թողեց իր պատմածը լոնդոնյան հռչակավոր մասնագետի վրա։ «Ձեր վերջին դիտողությունը», ասաց Հոմսը մի փոքր անց, «թե կողոպտիչը գուցե պայմանավորված է եղել ծառայի հետ և այս գրությունը, ուր հանդիպում է նշանակված, ուղարկված է եղել մեկը մյուսին, սրամիտը և ճշմարտանման. Միայն թե այս փաստաթուղթը բացում է»… Նա դարձյալ գլուխն առավ ձեռքերի մեջ և մի քանի րոպե լուռ նստեց, ամբողջովին խորասուզվելով մտքերի մեջ։ Երբ բարձրացրեց դեմքը, զարմանքով տեսա, որ նրա այտերը շիկնել էին, իսկ աչքերը փայլում էին, ինչպես մինչ հիվանդություններ։ Նա ոտքի ելավ իր նախկին ողջ եռանդով լեցուն։ «Ահա թե ինչ», հայտարարեց նա։ «Ես կցանկանայի թրուցիկ զննել սպանության վայրը. Ձեր թույլ տվությամբ գնդապետ, ես կլքեմ ընկերոջս և ձեզ ու կգնամ տեսուչի հետ, որպեսզի ստուգեմ իմ ենթադրությունների ճշմարտացիությունը. Կվերադառնամ կես ժամից»։